galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha July sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhigisaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga fuway@somali.com. Idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya Zaara Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah isku horimaad dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab meel ku dhow magaalada Dhuusamareeb.
Waxay u dhaceen aruurnimadii hore ee Saakay ayaa dagaal waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Eldheere. Runtii Eldheere 28 kilometer ay dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb. Inta ka dhaxaysa ayaana dagaalku ka dhacay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika.
Ma filayaa inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani Koonfur Afrika. Waa dal haddii aad imaato oo danyar aad tahay, inta yarood haysato aad ku howlgeli karto. Dhanka sharciga way adag tahay dalalka qaar Afrikaanka adigoon sharciga dalka ka haysan inaad ku ganacsato, balse Koonfur Afrika sharci la'aan ayaad ganacsani kartaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caasha Ibraahim Aadan.
Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo 10 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar Saakay ka dhacay bar amni oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb oo u dhaxaysa magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanka Eldheere, sida ay sheegayaan dadka ku sugan Dhuusamareeb oo la hadlay V O A. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in Saaka 7 subaxnimo ay soo weerareen goobtaasi oo ay ciidanku ku sugnaayeen dagaal socday ilaa 1 saac, ayaa la sheegay inuu goobtaasi ka dhacay. Ciidanka ayaa dib u riixay Al-Shabaab, waxaana la sheegayaa inay haatan degan tahay xaaladdu, sida ay dadka deegaanka sheegeen, kuwaas oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerar kadisa ku qaadeen ciidanka oo ay dileen 8 askari. Warbaahinta dowladda Soomaaliya oo soo xiganaysa saraakiisha dowladda waxa ay sheegtay in maleeshiyada Al-Shabaab ee goobta lagu dilay ay gaarayaan 15. Waa weerarkii labaad oo 7 gudihiisa Al-Shabaab ka fuliyaan deegaanada Galmudug. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyooday weerar ay sidoo kale maleeshiyada Al-Shabaab xaddii hore ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta Galmudug ay ku leeyihiin magaalada Wasiil ee gobolka Mudug, waxaana weerarkani uu ku bilowday gaari lagu qarxiyey iridda hore ee xerada. Saraakiisha Florida ayaa waxa ay joojiyeen hawshii raadinta iyo samata bixinta isugu jirtay maalintii Sabtida ee shalay ee goob dhisme ee qayb ahaan burburtay, iyagoo isu diyaarinaya inay dumiyaan qaybta taagan ee walwalka laga qabo imaatinka duufaanta Elsa in ay kicin karto burbur labaad oo khatar gelin kara shaqaalaha samata bixinta. Kaaliyaha dabdamiska ee Miami Dade Reid Jadala ayaa u sheegay xubnaha qoyska ee 122 qof ee weli la laayahay in hawsha samata bixinta ay joogsatay galabnimadii Sabtida, warkaas oo mid ka mid ah dadka ehelka uu ku tilmaamay mid laga naxo. Shaqaalaha burburinta ayaa bilaabay dadaalo caajis ah oo loogu talagalay walxaha qarxa ee shubka 12 dabaq ee dhismaha Chamberlain Towers. Jadala waxa uu sheegay in dumintu aysan dhici doonin ilaa iyo maalinta Isniinta ah. Saraakiisha ayaa Sabtidii sheegay in dhimashada dhismaha dumay 24-kii bishii Juun ay kor u kacday oo ay gaartay 24 qof iyo 124 oo aan weli la helin warkooda. Israa'iil ayaa Sabtidii ku dishay nin Falastiini ah daanta galbeed, kadibna diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa weeraray bartilmaameedyo milatari oo ku yaala Qasa. Ciidamada iyo ilaha Falastiin ayaa waxa ay sheegayaan in ay tahay rabshadihii ugu dambeeyey ee dhacatan iyo markii Israa'iil iyo Xamaas ay ku heshiiyeen xabad joojinta bishii May. ciidamada israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen sida hadalka loo dhigay goob hubka lagu sameeyo iyo gantaal uu leeyahay ururka xamaas ee khaza. Sida laga soo xigtay ilaha amniga iyo goob joogayaal, xarumaha la duqeeyey waxa ay ku yaalaan galbeedka magaalada khaza iyo cirifka waqooyi, iyadoo aan si dhaqso leh loo soo sheegin khasaaraha inta uu leeyahay. Dhinaca kalena, boqolaal falastiiniyiin ah ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada Ramala heedaanta galbeed ee la haysto, iyagoo ka bannaanbaxaya madaxweyne Maxamuud Cabaas xilli ay jirto caro ka dhalatay geerida nin dowladda dhaliili jiray oo xabsi ku dhintay isagoo gacanta ugu jira ciidamada ammaanka. Nizaar Banaat, oo aad u dhaleeceyn jiray maamulka Cabaas, islamarkaana u taagnaa doorashooyinka baarlamaanka ee la rabay in la qabto bishii Abriil balse la baajiyey, ayaa geeriyooday kadib markay ay xireen ciidamada ammaanka ee maamulka kadibna ay si xun u jirdileen. Ciidamada maamulka falastiiniyiinta iyo rag dharcada ayaa eryaday dad dibadbaxan oo kale dhigayay toddobaad ka hor, taasoo keentay walaac ay muujiyeen Mareykanka iyo madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Dibadbaxa ayaa ku bilowday dhowr boqol oo isugu soo baxay fagaaraha Al Manara ee bartamaha Ramala, halkaas oo xarun u ah maamulka falastiiniyiinta. Ciidamada ammaanka ayaa xirtay wada gasha xarunta dowladda si ay uga hortagaan in dibadbaxayaasha ay u gudbaan. Taalibaanka kacdoonka wadaha ayaa sii wada guulaha dhinaca xadka ah ee ay ka gaarayaan Afghanistan, iyadoo Mareykanku ay sheegayaan in ciidamadiisa ugu dambeeya ee haray la filayo inay ka baxaan dalka ay colaaduhu ragaadiyeen dhammaadka bisha Agoost. ila wareedyo badan oo reer Afghanistan ah ayaa sheegay sabtidii in Taalibaan ay ku cadaadiyeen xoogaga dowladda taageersan in ay dib uga gurtaan ugu yaraan tobaneeyo degmo ku yaalla waqooyi bari ee gobolka Badakhshan iyo Takhar 24 saac la soo dhaafay. Xoogaga taageersan dowladda ee ku sugan aagag badan ayaa la sheegayaa in ay isa soo dhiibayaan oo ay ka tagayaan dhulka iyagoon wax iska caabina kala hortagin Taalibaan. In ka badan 300 oo ka tirsan ciidamada xadka Afghanistan ayaa ka baxsaday dagaalka Badakhshan, iyagoo u cararay dhanka gobolka ay dariska yihiin ee la yiraahdo Tajikistan, sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee gobolka dariska la ah ee ku yaalla bartamaha Aasiya. Fiidiyo ku wareegaya baraha bulshada Afghanistan habeenkii sabtida ayaa muujiyey mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo argagaxsan oo diyaarad la raaciya qoysaskooda kana cararaya magaalada. V o e du markiiba ma aanay xaqiijin karin sax ahaanshiyaha muuqaalkaasi.
Wararka imaanaya gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in maanta isku horimaad uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay ku soo qaaday ayna ciidanka ka dishay 8 askari, hase yeeshee dadka deegaanka waxa ay sheegeen in askar ka tirsan dowladda iyo ilaa iyo 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay dhinteen. Harun Macruuf ayaa wararka dagaalkaas wuxuu ka wareystay wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Dhuuse Mareeb.
Waxa ay wax u dhaceen aruurnimadii hore ee Saakay ayaa dagaal waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Dhuuse Mareeb iyo Eldheere. Runti Eldheere 28 kilomitir ayay dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada Dhuuse Mareeb. Inta ka dhaxaysa ayaana dagaalku ka dhacay, waxa uuna ahaa kadib markii halkaasi Al-Shabaab ay yimaadeen, sida saraakiisha dowladdu ay sheegeen ay ogaadeen xogtooda oo ah iyagoo doonaya inay halkaasi miinooyin ku aasaan, kadibna ciidamada dowladdu halkaasi gaareen. Sida ayaa dagaalku ku dhacay muddo ku dhawaad qiyaastii 1 saac iyo bar ah ayaa dagaalkaasi waxa uu ka socday deegaanada lagu magacaabo Tuulo Xaayo iyo Cabdixaaray oo ah tuulooyin yaryar oo dad reer gura ah degan yihiin, kuna yaalla wadadan iriirisa ababa xiriirisa Dhuuse Mareeb iyo Gurceel.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan, Maxamed?
Khasaaraha ka dhashay sida saraakiisha ciidamada dowladda ee dagaalkan hogaaminaysay sheegeen, waxa ay xuseen in khasaaro badan ay gaarsiiyeen oo halkaasi Al-Shabaab meydad ay kaga tageen markii dagaalku dhacay kadib, balse xiriiro kala duwan oo goobta dadku ku sugnaa oo deegaanka nagu ay la sameynay warbaahin ahaan, waxaa jirta in ay halkaasi yaaleen ku dhawaad ilaa 10 meydad ah. Waxaa jirta iyana dhaawacyo lasoo gaarsiiyey magaalada Dhuuse Mareeb oo ah ciidamadii halkaasi ka howlgalay walow tiradooda saxda ah aan warbaahinta lala wadaagin.
marka khasaaraha meesha ka dhacay 10 ka dhintay ma shabaab bay ahaayeen ma dowlad ay ahaayeen maxay ku sheegeen dadka deegaanka?
Dadku waxay noo sheegeen ku dhawaad 10 ka dhimashada ay halkaasii maydadkoodu ay leeyeen in ay ahaayeen al-shabaabkii meesha weerarka ku soo qaaday oo sidoo kalena saraakiisha ciidamadu ay noo xaqiijiyeen qaarkoodna ay sawiradooda soo bandhigeen oo warbaahinta ama baraha bulshada lagu soo daabacay.
Muhiimad gaara may leedahay meeshan ay wax ka dhaceen? Dhowr jeer baan maqalay ceel dheere deegaankaas in iskahorimaad uu ka dhacay.
Dabcan muhiimadeedu waxa ay tahay waa wadada dheer ee isku xirta amaba halbowlaha oo ah isu socodka dhuusamareeb iyo gurceel oo runtii dad kala duwan ay adeegsadaan. Dhuusamareeb iyo gurceel waxay isu jiraan 64 kilometer. Wadadaasina waa kasii gudubtaa ilaa waxa ay sii aadaa beledweyne iyo meelo ka shisheeya. Marka muhiimadda ay leedahay waxa ay tahay waa wado ay ku safraan ciidamada dowladda, dadka ka howlgala magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel. Hadda ka horna dhacdooyin ayaa ka dhacay, miinooyin shabaabku ay ku aaseen oo khasaare kala duwan geystay ayaa horey uga dhacay. Intaasi kadibna waxa ay keentay in wadadaasi aad loo ilaaliyo oo ay noqoto mid muhiimad gaar ah la siiyo. Sidaasi ayayna al-shabaabku runtii doonayeen Saakay sida saraakiisha noo sheegeen inay halkaasi miino ku aaseen oo kadibna laga hortagay dagaalkuna sidaasi ku bilowday.
Hadda xaaladda deegaanku waa sidee?
Hadda xaaladda deegaanka waa degan tahay oo marka loo eego sidii Saakay wax u dhaceen, ciidamada dowladda ayaa halkaasi ku sugan. Waxaa ciidamada ugu tegay halkaasi guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan oo runtii kormeer kusoo sameeyey sidii meesha wax uga dhaceen. Xaaladda meeshuna aad ayay hadda u degan tahay. Ciidamada dowladda ayaana fariisin kule oo halkaasi ku sugan dagaalkii Saaka ka dhacay kadib.
Kaas wuxuu ahaa wariye maxamed cabdi maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Somaliland iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa isla qaatay tirada ardayda fasalada fariisanaysa maadaama ay weli jirto ayaa la yiri cabsida xanuunka COVID-19-ka iyada oo labada dhinacna ay ka wada hadleen qodobo la xiriira sanad dugsiyeedka sanadka 2021-ka iyo 2022-ka. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Cakulle.
Kulamada iyo shirarka joogtada ee yeelanayeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa ujeedadoodu ahayd in ay qodobada ama arrimaha ay tabanayaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ay wasaaradda u bandhigtaan, iyadoo dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada Somaliland ku dadaalaysay, sida uu sheegay wasiirka wasaaraddaasi Axmed Maxamed Diiriye Toorno, in wasaaraddu ay dareensiiso kalsooni dhex taala wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay oo aanay waxba isku diidanayn. Qodobada ugu muhiimsanaa ee toddobaadyadii ugu dambeeyay ay labada dhinac ka wada hadlayeen ayaa waxaa ka mid ahayd arrinta la xidhiidha dirays cusub oo wasaaraddu hore ay u sheegtay, balse wasiirka wasaaraddaasi uu sheegay in dirayskii hore dugsiyadu ay ugu tegi jireen ardaydu iyo dirayska cusub ee hadda wasaaraddu qoontaysay labadaba lagu imanayo oo ay dugsiyadu u furan yihiin.
Wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashadu si joogta ahbay wadatashi u sameeyaan oo ay xogta jirana ay isu siiyaan in horta wixii xoga ee cusub laysku wargeliyo, in laysdhegaysto oo iskuulladana la dhegaysto waxay fikirka ay hayaan curinta iyo talada ay hayaan. Wasaaradduna waxay xoog hayso ay u jeediso waxaa ka mid ahaa kow, in dirayskii cusbaa ee wasaaraddu soo rogtay uu dhaqangel yahay oo sidaa dhaqangel ku yahay, laakiin lagu daray si garacsatadeenna dirayskii hore keeni jirtay aanay u khasaarin in loo ogolaado ardayda ciddii ka iibsataa inay ikhtiyaar u leeyihiin inay iskuulka ku iman karaan.
Macnaha kii hore iyo ka cusub.
Ka cusub iyo kii horeba isba barsoconayaan oo la ogol yahay sanadkan oo keliya sanad dugsiyeedka dambana kaa cusub uu soconayo. Ganacsatadeennii in istooga iminka u yaala ama kaydka u yaala dharkii siduu uga bixi lahaa dee la tixgeliyo oo taasi, laakiin ikhtiyaarka ardayga ay tahay. Laba, ardayga aan iibsan karayn sanad walba dirays ee sanadkii hore iibsaday dirayskii lagu dhigan jiray eyda anuu kii horaan meedhan ayaan kaa wadaysanayaa in loo ogolaa isagana waa yahay. Waxaa kaloo oo ka mid ahayd iyaduna in intii loogu talagalay in fasalka ardaydu ay fadhiisato
ay fadhiyaan oo aan loo golayn fasalladii la buuxdhaafinayay ugu yaraan ardayga inuu helo hal mitir oo laba jibaaran oo fasalka dhexdiisa.
Geesta kale, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa soo saartay in macallimiintu ay yeelan doonaan liisan loo diiwaangelinayo.
Mid kalena waxay ahayd in la bilaabay sanadkii hore liisankii macallimada oo shuruudihii uu sharcigu waajibiyey oo ugu horeyso inuu macallinku hal heer uu ka waxbarasho sareeyo heerka uu wuxu dhigayo, inuu yahay qof wax dhigi kara oo karti wax dhigid iyo caafimaadkiiba qaba, inuu yahay qof aan dembi lahayn oo ardayda akhlaaq suuban dee ku barbaarinaya.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa la kulmay qaar ka mid a, waxaana weydiiyey magacyadooda iyo sida ay u arkaan shirarkaasi.
Cumar Faarax Cabdillaahi baa la yidhaahdaa, dugsiga Nuuradiin ayaan ka socdaa. Dee dhowr iyo labaatan qodob oo wada qiimo leh ayaanu ka hadalnay maanta. Waxaan haddaan wax ka soo qaatay masala nadaafadda ardayda si looga shaqaynayo, talaal kasta macallimiinta iyo maamulayaasha u qaadanayaan, anshaxa ardayda si looga shaqaynayo, foomanka hadda la qaadanayo wixii ku saabsanaa kormeerka wasaaradda waxbarashadu inay mar walba kormeerto manhajka cusub ee hadda laga shaqayn doono, manhajkaasi sidaa uu noqon doono gaar ahaan foomanka iyo wixii ku saabsan. Aad iyo aad baan isla afgaranay, si fiicanna uu ku dhammaaday.
Horta waan salaamaya bahda v o a, magacaygu waa Badre Axmed Xuseen, waxaan ka socdaa iskuulka Sky School baan ka socdaa. Maasha allah tabaarakallah, shir aad iyo aad u weyn baa halkan nooga dhacay oo hoolka wasaaradda waxbarashada ka dhacay, shirkaasoo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada. Runtii qodobo dhowraa laga hadlay, oo qodobadaas oo ugu horreeyay dareyska waayo wasaaraddu hadda waxay soo saartay go-aan ah in dareeska iskuullada la mideeyo. Marka dowladdu hadda go-aana waxay soo saartay in labada dareesba ardaydu ay ku wada dhigan karaan. Runtii waxaa laga hadlay macalimiinta iskuullada in loo sameeyo liisano, waana fikrad aad iyo aad u wanaagsan, waayo macalinku inuu caafimaadkiisa iyo tayadiisa waxbarasho iyo liisanba uu lahaado wasaaradda ka rejistar garaysnaado waa arrin aad u muhiima. Waan soo dhoweynaynaa maasha allah. Markaas si fiican buu noogu soo dhammaaday.
Magacaygu waa Shukur Sheekh Cali, waxaan ka socdaa iskuulka Elm International School, waan maamulo ka ahay. Waxay ahayd iska warqabid iyo shuruucda wasaaraddu ay soo dejisay in sidooda loo raaco, oo ay ka mid tahay tdrayska oo qof waliba dee wixii imika sanadka ugu horeeya inuu u xidho awoodiisa, ama kii hore inuu soo xidhan karo ama kan dambe inuu soo xidhan karo. Waxaa kaloo wasiirka iyo maamulka kale ee wasaaraddu ay iyaguna ku baraarujiyeen in laga hadlo oo aad loo maxaa la yidhaahdaa loo dardargeliyo xagga nadaafadda, maadaama weli lagu jiro COVID-19-kii, taasoo iyadanaan u diyaar unahay haddii ilaahay yidhaahdo. Horenaan uga shaqaynay, haddanaan diyaar unahay haddii ilaahay yidhaahdo. Marka qodobadaas ugu muhiimsanaa iyo liisanka macalimiinta, annagoo kale iskuulkaygu waa iskuul international, marka macalimiinta iyadu marka horeba waxaan soo qaadanaa macalimiin khibradii leh oo haysta liisan, wax khilaafana ma jirin.
Dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa soo kordhayey shirarka iyo kulamada dhex maraya wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay, iyadoo ay arrinta ugu muhiimsan ee kulamadani bundhigga u ahaydna ay ahayd tan iyo intii uu dilaacay cudurka COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
deegaanka qamqam ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa muddo 30 ahba ka dhaqan galay nidaam lagu ilaalinayo dhirta deegaanka, iyadoo qofkii geed jaro uu muteesto ganaax lagu soo rogo deegaankana laga musaafuriyo. Odayaasha deegaanka ayaa waxa ay ku guuleysteen muddadii dagaalada sokeeya ay ka jireen Soomaaliya in ay dhirta ka badbaadiyaan jarista iyo xaalufinta deegaankaasi, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in taasi ay ka dhigan tahay deegaanka qaamqaam inuu noqdo kan ugu dhirta badan guud ahaan gobolka Jubbada Hoose. Haddaba deegaankaasi ayaa waxaa booqday wariyaha v o a ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Si loo ilaaliyo badqabka dhirta deegaanka, waxaa dadka deegaanka qaamqaam oo ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo ka dhaqangalay in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan ilaalinta dhirta iyo inaan geed laga jarin, taasoo keentay in deegaanka qaamqaam uu noqdo deegaanada ugu dhirta badan ee gobolka Jubbada Hoose. Muddo ka badan 30 ayaa odayaasha deegaanka qaamqaam oo u badan raggii lagu tababaray dugsigii tababarka ee ciidamada ee Luglow laga hirgeliyey deegaankaasi go-aano la xiriira in qofkii dhirta deegaanka jaraayay laga masaafuriyo, isla mar ahaantaana uu bixiyo ganaax lacageed sida uu v o a u sheegay cantar xuseen cabdi shahmadaare oo ka mid ahaa dadkii la ganaaxay xilli uu jiray geed gurigiisa ku yaalay.
Muddo markaan joogay ayaan geedkan waxaan u hayn waayay xajiin oo iga soo daadanayso laanta hadda muuqato oo kuu muuqataan ka guuyay anoo marka deegaankii iyo bay-adiisii wixii dhaqankooda aan warsan taas waxaan ka qaaday burbur dheer oo caqabad xoog baan ka qaaday. Deegaankii odayaashii u talinaya ay imaadeen waxaa la igu qasbay isla saaca aan taagna inaan meli $500 lacaga dhiibay horta oo magti geedka oo maanta u dhiganta $1,500 iyo casirka intaan la gaaray inaan tuuliya ka guuro. Caqabad weyn bay u noqotay, ilmihii aan rartay halkaas meel qabriga sheekh allah aan degay, loo baa laga reebay, sac iyo dibi baa laga reebay. Sicid dibigii waxaan aaday magaalada, laba neefo ariyaan waday, waa soo gaday lacagta ayaan ficwaysay. Laba beri kadib aan waxaan keenay meli $500 wado. Tuulada waxaan ka maqnaa 9 bilood iyo 8 fallaahi alxamdu shukur ilaahay waa nuun. Maanta waxaan ka mid ahay dadka reebayo geedaha.
Dhallinyarada deegaanka ayaa kaalin mugle ka qaatay ilaalinta dhirta deegaanka ku taala, kuwaasi oo wacyigelin ballaaran u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qaamqaam, sida uu inoo sheegay xasan deeq afgaab oo ka mid ahi dadka ku dhashay deegaankaasi qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo.
Annaga waxaan marnaa jadwal toosan oo waxaan loo dejiyey odayaasha abayaashan inoo dejiyeen toosan oo wada la marale dhir la gooyo iska dhaafe ma taqaanaayo xataa in la xagxaga ma ogolin. Haddii abayaashan inta hartana dhintaan waxaan un taagnaan doonaa inaan wiilasheena kusii wareejino dhaxalka dhulkan waddankan oo hadda quracda degan quracdan inaan wiilasheena kusii wareeji doono. Annagu laakiin 30 sano waxaan weli taagannahay, waan aqbaan ka shabsanaa, balkaan saarannaa, waan harsanaa, mataqaana waa manaafacadsanaa. Saacadihii waatan hoostaa fadhinay hooskiisa, hadda mataqaana aan fadhinay, dadkan ku martiqaadnaayo mataqaana fadhiisinaa. Dawatii lagu sheegay madaxdii Soomaaliya oo dhamaa fadhiisatay geedii hadda lagu hoosgeynayay siyaad darre ilaa iyo mataqaana Cali Samatar dadka madaxdii hore oo geediyooto dhamaa fadhiisatay waa taad lagaaga sheekeynaya. Waxaan uga soo nasiib badanaa marka deegaanada kaleeto oo hadda tuulooyinka nagu hareereysan uga nasiib badanaa inaan fadhiisano dhirtii aabayaasheen ay noo ilaaliyaan anagoo anagu madaxa oo hadda xil hayna soo gaarnay 40 sano inaan fadhiisano.
Cali Faarax Ismaaciil Cali Shaarub waa gudoomiyaha deegaanka qaamqaam, waxa uu v o a u sheegay in muddo badan ay ilaalinayeen dhir badan oo deegaankaasi ku taala, wuxuuna sheegay in qofkii geed jiraayay uu bixinayo diyada ama magta qof la dilay oo kale.
Dhirtaas ciddii dhib u geysata wixii ay mudan jirtay, waxay mudan jirtay inqaab ganaax kala duwan, isaga oo qofkii geedka dila laga qaadahayo diyo qofeed laga qaadahayo deegaankana laga rarahayo. Haddii uu geedkaas badh ka dilo, badhkii uu ka dilay baa yaa lagu qaadahayo oo lagu xugminayo, deegaankana waa laga rarahay. Geed ninkii dhib u geysta haddii uu dhammaystiro iyo haddii uu dhan ka dilaba waxa weeye isaga inqaabtiisu mid iska taagan bay ahayd, raritaankuna wada furan oo uu qofku marahayo oo meesha lagaga tarxiilahayu aha. Sharciyadda deegaanka qaamqaam sidaasay ahayd, inta laga tarxiilayna waa intaa tiradeedu 3 qoys weeye. Sharcigii u yiilay deegaanka ee aan ku dhaqaynayna kaas aan hor usoo sheegay wey.
Ilaalinta dhirta deegaanka ayaa waxa ay kaalin weyn ay kaga jirtaa nolosha bini aadamka, balse meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ka jira xaalufka lagu hayo dhirta deegaanka, taasoo keentay in dadka iyo dunyaduba ay waayaan goobo ay harsadaan ama ay manaafacsadaan. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
Dadka waddanka Uganda ayaa laga yaabaa inay ku muteystaan xabsi 2 bilood ah haddii ay jebiyaan qawaaniinta cusub ee dowladdu ku rabto inay ku xakamayso faafitaanka xanuunka COVID-19-ka. Sharcigan cusub ayaa wuxuu dhigayaa in la xiro dadka ku kaca ficilada ay ka mid yihiin ku tukashada goobaha furan, qofkii aanan xirneyn maaska afka, iyo sidoo kaleeto sanka lagu daboolo dadka waddooyinka wax ku iibiya iyo kuwa sidoo kaleeto gada walxaha aanan la cunin. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay Xaliima Othmani, waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Uganda waxay diiwaan gelisay 1,057 kiis oo cusub oo la xiriira cudursidaha keena COVID-19 ee coronavirus iyo dhimashada 1,016 qof oo xanuunka u geeriyooday. tijaabooyin caafimaad oo lasoo ururiyey horaantii bishii juun eena dhaaftay ayaa muujiyey in mowjadaha cusub ee covid sagaal iyo toban ee ka jira uganda ay tahay nuuca cusub ee loogu magacdaray delta, nuucaas oo ah fayraska sida aadka ah u faafa ee lagu arkay hindiya. wasiirka caafimaadka uganda jane ruth asen ayaa sheegtay inay ogaadeen in xanuunka uu si dhaqso ah u sii faafayo. waxay kaloo sheegtay inay u badan tahay in halka ugu sarreysa ee halista cudurka iyo khasaarihiisaba ay ku beegnaan doonto dhammaadka bisha juulaay ama bilowga agost. si taasi looga hortago ayay wasiiraddu sheegtay in dowladda ay qaadatay tallaabooyin ay ku xakamaynayso faafista cudurka ciddi lagu helo iyada oo ku tukanaysa goob furan, ha noqdo masjid ama kiniisad, kuwa wadooyinka wax ku iibiya iyo wixii la mid ah. waxaa iyana la mid ah oo la xiri doonaa dadka aada sinimooyinka, xafladaha arooska, garoomada lagu ciyaaro isboortiga iyo baararka lagu caweeyo. sharcigan cusub ayaa sidoo kale mamnuucaya in uganda ay galaan dadka ka imanaya hindiya ee aanan ahayn muwaadiniinta waddanka uganda. wasaaradda caafimaadka uganda ayaa rajaynaysa inay hesho tallaal ku filan shacabka waddanka. ilaa iyo hadda waxaa dowska koowaad ee tallaalka qaatay ku dhowaad 900,000 oo qof. cirbidda labaad ee tallaalkan oo ah kan ay soo saarto astrazeneca ayaa waxaa helay 920,000 oo qof. inta u dhexaysa juulaay iyo agoost, uganda waxay filaysaa inay hesho 947,400 oo tallaalka astrazeneca ah. waxay kaloo heli doontaa ilaa iyo 300,000 oo ah tallaalka uu soo saaro shiinaha ee sinovac. uganda waxa ay kaloo dalbatay inay hesho ilaa iyo 2,000,000 oo dows oo ah tallaalka ay soo saarto shirkadda johnson and johnson ee dalkan maraykanka.
nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o eda xaliima uthmaani nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa washington. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo nuur xasan nuur buqaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u sii kordhayay dadka soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka samaysanayay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka south africa. marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo, waxay ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan south africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil, dhaawac, dhac, boob iyo afduub. haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika. barnaamijka waxaa marti iigu ah caamir sheekh xuseyn oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee south africa. caamir, marka hore ee soo dhowow.
waa mahadsaned walaal nuur bukhaari, jazaakallah.
aad baad u mahadsan tahay. bal marka hore noo faahfaahay xaaladaha soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool south africa.
runtii walaal waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyeed oo taqriban lagu qiyaaso aday badato 50,000-70,000 oo muwadin oo soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo soomaali, inkastoo ay jiraan walaalo soomaali oo kasoo jeeda deegaanka waqooyi bari kenya, tiro yar oo jabuuti kasoo jeedo iyo kiilka shanaad, bal alxamdulilaah tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno, balse waxaa lagu qiyaasaa 50,000-70,000 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriban. waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo soomaali ah oo intooda badan adigu xirfado ku shaqaysto. waxaanu leenahay dhakhaatiir, waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkani ugu sare maaragtay wax ka baro. waxaa kaloo jira sidoo kaleeta muhandisiin ama injineero iyo adigu wax lamida, laakiin badanaa 95% soomaalida usoo hayantay dalkani koonfur afrika waa ganacsato, inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala.
waa gartay. marka soomaalidii ugu horreysay ganacsi ahaan u aada south africa goorma ayay tageen halkaas?
walaal sida taariikhda ama akayfka dalkani uu qorayo, soomaalidii ugu horreysay ee usoo hayantay koonfur afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890-kii ilaa 1896-dii, waana waqtigii dalkani laga helay dahabka iyo diamondka. dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareeno ama siimen runtina dalkan ayay ku dhexmilmeen oo adigu ilaa iyo hadda afar farac ay u joogaan qayb ka mid ah. waxaa kale oo sidoo kale uu akaifku uu qoraya 1923 tiro badan oo soomaali inay dalkani timaaday oo badmareeno ahaa ama siimens, kuwaas oo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha usoo galaan oo laga xiliyay xeebta Durban. laakiin tiradii ugu badneyd ee 350 muwaadin soomaali oo inta badan laga keenay waqooyi soomaali waxaa keenay gumaystihii Ingiriiska, waxaana dalkani la keenay 1945. dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tageen ilaa iyo 3 generation. ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945 la keenay waxaa ugu dambeeyey oday la oran jiray Caamir Allaah u naxariisto oo adigu sanada ka hor geeriyooday. marka qaybta ku xigto waa dad 80-meeyadii imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibka ama dacatiyada loo geysto ee inta qarankeeni uu burburay 1991 iyo xorriyadda dalka waqtigii qaateen 1994 imaaday. marka waa adigu afar qaybood, anagu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama la soo abaqaxi iyo wixii ka dambeeyay.
marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa, markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay? marka Caamirow bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsata.
walaal Nuur, horta nimco walba waxay leedahay nusqaan. marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalida dalkani ku haystaan. runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la-aan adigoon sharci sidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto. laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaana uu yahay dalka ugu sarreeyo, marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kuwa dumarka loo geysta ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka, waa dal horta noocaasi. dhibkuna waa dhib ay nala qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa, maadaama heerka nolosha ay uga jiraan oo heerka dhibabkii iyo dacatiyadi uu yahay mid u sarreeyo hadduba caalamka u sarreeyn. waxaa suurtagala Sao Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan. marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay Soomaalidu ay ku haysato niqmada ama dacatiyada. dilkan ugu horreeyey adigoo 1999 ayaa la diiwaangeliyey tuulo yaroo Mudansaare la dhaho ee gobolka Eastern Cape. laakiinse wax hadda diiwaan gashan haddii aad akaifka tagsada jaamacadda Wits University qaybteeda loogu talagalay Zeno Watch ama baaritaanka ku samayso dacatiyada dadka aan dalka u dhalanin 2002 ayuu dilalka nagu bilowdeen. sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tiro gaaraysa 100 ilaa 120, taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhexaysay ganacsatadan iyo dadka dalka u dhashay. laakiin maadaama hadda dadkeeni ay muddo joogaan 20 sano ee ka badan aan ganacsiyada ku jirno, isfahan ayaa hadda jiro alxamdulilah. tiradii dhimashadana hadda way sii yaraanaysaa oo halkii 120 ilaa 100 muwaadin Soomaali naga bixi jirtay, hadda tirada Soomaalidu la dilo waa ilaa iyo 30 ilaa 40, waa tiro adigu 10 ka hooseyso. taana waxaa u sababa in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro, balse dalka ayuuba ka jiraa dhibka oo dhan. anaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadan ama criminalitygan uu ku badan yahay.
waa garta Caamir, waa mahadsan tahay. dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo. walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto.
magacaygu waa Mursal Warsame Sabriye, oo joogo wadanka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Johannesburg. gudoomiye Amir Sheikh, waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro Soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka Koonfur Afrika, mar walba markii la dilo waa lasoo aasaa, markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeyso. hal maaha, laba maaha, kumanaan maaha. marka dhalinyaradaas la dilay waxay kasoo tageen ehel, waxay kasoo tageen xaasas, waxay kasoo tageen caruur, waxay ahaayeen ubixii wadankeena. Dhiiggeedii iyo xaqoodii xagguu ku dambeeyey welina ma aanan arkin dad la xisaabtamaayo dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahayo hebel iyo dad iyo waxbaa lagu soo eedeeyey dadkan dilkoodii. Xaqoodii xagguu ka baxay? Su-aasha ayaan weydiin lahaa.
Walaal Mursal wuu mahadsan yahay horta. Jazaaka allahu khayran Mursal, waana su-aal muhiim ah, waana su-aal waafi ah, horuntii jawaab u baahan. Xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal Mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani Koonfur Afrika leh, sida qaasatan dalka Nigeria iyo Ghana iyo dalal badan oo Afrikaanka ah. Runtii cududna leh awoodna ule inay Koonfur Afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda. Waadna aragtay laba sano ka hor dibkii Koonfur Afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida Ghana iyo Nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddi, guddigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dejiye. Marka nasiib daraduna haysata annaga, maadaama weli aan burbur ku jirno, la xisaabtami karto dowladda Koonfur Afrika. Ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo Koonfur Afrika oo dalkeeni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ay South Africa ka damqarayso sida Nigeria, Ghana wufuud u direyso. Saddex, ma lihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso. Waxaa nasiib darro ah la hadal ay dowladda ka hadlaan iska daaya safaaradda Soomaaliya inaysan tacsiya hata aykan ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo. Dhibabka iyo dacatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan. Marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda, waxay tahay muwaadinkii naga dhinta inaan xabaalno, waana waajib xaqul muslim cala lmuslim. Waajibaadka haddii aan gudano, haddii ay jiraan dad dembiyadaasi loo soo qabtay, inaan ma aragta dabagalno oon daba soconno, annagoo weli kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka haddii ay diyaar u yihiin. Ilaa iyo ma aragta alxamdulilah kaysas badan oon ku guuleysanay ma aha qowteen oo qura, balse gobollada qaar sida Limpopo ama Western Cape ama Eastern Cape way jiraan kaysas la dabagalay muwaadiniin Soomaali dacatiyo loo geystay, ilaa dadkii dhibkii iyo dacatiyada geystay laga xukumay. Marka insha allah alla waxaanu ka baryaynaa dowlad cudud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabtanto Koonfur Afrika iyo safaarad u shaqeysa danaha.
Waayahay waa mahadsan tahay Caamir Mursal, isna waa mahadsan yahay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo.
Magacii waa Ismaaciil Maxamuud Cali, waxaan kasoo hadlayaa B E Eastern Cape. Waxaan weydin lahay gudoomiyaha, waxaa jirta waayada dambo sidaa la socotaanba Soomaalidii sida Cape Town, Johannesburg, Soomaalidii way is ugaarsanayeen, way is dilayeen, ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan, ha noqoto ganacsi muxuu ahaa la iska ag furay, waxyaaba badan ha noqoto dad kaleento oo mashiin gooni wato, arintaas waxa looga hortagaya ma jiraan. Su-aasha labaad aan weydinayo gudoomiyaha, sida la socotaanba waxaa la keenaa waayadan dambe dukaamada waraaqado ay soo qoraan dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama lacag ka rabaan oo wax la dhahayo protection fee, qofkii ayadoo la yaqaana haddana booliistii wax ma ka qabato. Arintaas wax kaleento ayadana loogu hortagayo ama dhaqdhaqaaq ma jiraan.
Ismaaciil Port Elizabeth, waad mahadsan tahay, jazaakallahu khayr. Haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad, jaaliyaddu sidoodaba haddii ay tiradu jaaliyadda badato, nooc walbo ayaa laga helayaa. Dad nacfi u leh waa la helayaa jaaliyadda, dad aan nacfi u lahayn oo weli dur u lahoo dhib u keena jaaliyadda waa la helayaa, maadaama ay jaaliyaddeennu hadda muddo dhowr iyo labaatan sano aan dalkani ku hakanoon joogno. Suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama qaasatan dhalinyaro darooga bartay ama nolosha ka dhacay in loo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal. Ilaa iyo hadda ma hayna tirakoob muwaadin Soomaaliya oo maxkamad la soo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii Soomaali u geystay. Way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday, laakiinse tirakoob rasmi ah oo dowli oon haynamale لكن way jirtay Cape Town inay ka bilaawmeen jawaabna waxay qaadanaysaa qaybta dad doonay inay baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan dibaad taan waxay ku tii dastuur inta badan ka bilaabatay kamliicha iyo dibku ka jiray marka waxa kaliya oo nooga bixi karna waxa waaye annagoo marka hore dhaxdeena in midnimo aanu helno wada shaqayn wadajir iyo iskaashi Soomaaliyeed tan labaad xiriirka wuxuu miro dhali karaa haddii xafiisyada jaaliyadda iyo dadka hormuudka ee jaaliyadda ay marka horeba ay leeyihiin calaaqaad ama wada shaqayn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxaa ka jiro laama amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qabayna waxaa jiro private security ama security shaqsi ay leeyihiin waardiga qaban kara marka anigu waxaan ku talin lahaa muwaadiniinta Soomaali si aan ugu hortagno dacatiyada tani iyo nagu dhacayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo leh booliska caadiga ah leh booliska minishiibiyada oo dalkani ka hirgalo in aan xiriir fiican aan la sameyno si haddii uu dhib uu imaado aysan noqonin dhib shaqsi ku dhaco balse shaqsiga dhibku uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyadda si jaaliyaddana isla markiiba ay ugu gudbiso haddii ay noqoto qaybta booliska ee shacabka la shaqeeya oo loo yaqaano community policing forumka ama saldhigga kuugu dhow ama shaqsiga mas-uulka ka ee sektorka ama deegaanka aad degaanta laakiin habka aan u shaqaysano waa inaanu nahay annagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaaqaadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas-uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan ooga badbaadi karnaa dhib dhaxdeenna iyo mid nooga imaada dad shisheeye inaan annagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragta ugu hortagno annago xiriir la sameynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga waad mahadsan tahay
waa mahadsanta adigana Caamir dhageystaha saddexaad ayaan jecelnahay inaan fursadiisa sii soo dhowo walaal
magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf waxaan joogaa degmada Mula dowlad deegaanka Soomaalida waxaan weydiinayaa martida barnaamijka sida aan la wada socono dhibaatooyin badan baa soo wajaha ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfur Afrika marka waxaan weydiinayaa oo aan leeyahay ma jira xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaaro lagu caawinayo ama lagu xorogeynayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatadii gaadhay wad mahadsantii
walaal wad mahadsantay jazakallahu khayran waxaanu leenahay rug ganacsi balse ma aha mid aymis u bixiso dadkeeda balse dadku koonfur Afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc mid hore horta dadku waa dad walaalo ama haddii ay jufnimo ama qabiil ama deegaan ama saaxiibtinimo shuraka u aho marka hore wax noocaasi ah haddii uu dhib ku imaadana dee shaqsigi maadaama uu qaaraan bixi jiray oo qoomiyadda uu ka mid ahaa wuxuu marka hore caymis uu ka helaa jufadii ama qabiilkii ama dadkii ama deegaankii uu ka soo jeeday ama dadkii ay shurakada ahaayeen maadaama aan sidoo kale joogno dal horumaray koonfur Afrika runtii Afrikaana laakiin dhanka ganacsiga dimuqraadiyada iyo dhinacyo badan u horumaray ganacsadooda weyn oo kale waxaa jira in caymis la geliyo oo tukaankaba caymis ama insurance uu galo taasoo hay-ada islaamik ay jiraan oo qaasatan sida takaful oo dalkan ugu weyn oo haddii qofkii uu dhib uu ku imaado uu caymis uu helayo balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo lafdhabarka ah Soomaalida ee inta badan maaragta shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah oo inta badan aad maqashaan in la dadkaasi dhibka ama dhaca loo geystay inkastoon ku howl jirno in la helo caymis ama hay-ado ama shirkado dukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo laakiin se hadda ma jiro oo waxaaway waxa lagu noolyo waa on taqdiirkaas iyo alla wuxuu u keeno waa lagu ganacsadaa nimcadaas ee dhinac laga qaata hadday niqmay nusqaad imaatana dee qofku waa qof qadarka alle ama taqdiirka aaminsan laakiin se ma jiro rug ganacsi oo maanta midaysa Soomaalida dalkani koonfur Afrika balse shaqsiga awoodo oo ganacsi weyn lagu samaysan karaa inuu caymis ama insurance u geliyo hantidiisa ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaaraanka oo inuu caymis uu ka helo oo ah qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku dan ta ganacsiga yihiin wabillahi tawfiiq
waayahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira. Walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdishitaa Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Balad Xaraawo, gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinayo guddoomiyaha jaalida Soomaalida ee South Africa waxay tahay, mudane guddoomiye, maxay tahay caqabada hortaagan in Soomaalida iyo South Africaanka ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction?
Waxyaabaha sababa ee walaal inaan isdhexgelin dadka koonfur Afrika u dhashay ama dalka aan usoo hayaamna, koo waxay tahay horta dhaqanka, maadaamaan isku dhaqan ahayn, maadaamaan isku diin ahayn, maadaamaan isku luuqo ahayn, intaba waxay noqotay caqabad in aan maaragtay isdhexgalkeennu iyo luuqadii oon dalka wadaagin. Anagu way nagu adag tahay muwaadinka Soomaali dad yar mooye inaan hataa isku taxallujino inaan barno luuqadaha dalkani ama gobollada looga hadlo, balse muhiim ay tahay in dadkani maaragtay la dhexgalo, in dacwo loo fidiyo, in hablaha laga guursado, si aan u helno dad garab ahoon maaragta baciinsano, si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno. Maadsaninta
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo.
Magacaygii waa Musaa Muumin Ismaaciil, waxaan joogaa Wajeer, gobolka Waqooyi Bari, Kenya. Soomaalida joogta South Africa imisa tirahaan ay gaaraysaa? Gudoomi waydin salaame dhammaan bahda V O A.
Muumin, waalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Walaal adigii iyo dhammaan walaalaha naga dhegeysanaya Wajeer, ismaamulka maamul goboleedkaasi ama koonfur Waqooyi Bari Kenya, walaal, tirakoob rasmi ah oo aan hayna male, tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa 2011 ayaa la sameeyey, muddo 10 sano laga joogo. Sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo. Waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta UNHCR ee qaxootiga, waxaana lagu qiyaasay Soomaalidu sharciga le ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay 26,000 ay ahaayeen, balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dowliga ah aan gelin ama aan sharciga qaxootiga laga qaato dalka qaadan ama kaba horreeyo sharciyo kale, ama haddii ay noqdaan dad ka soo hayaama waqooyiga America ama Yurub ama Afrikadan kale ama dowladahan kale ee jaarkana oo Soomaalidu ay degan tahay sida Waqooyi Bari Kenya, dad Kenya ku joogo oo Soomaali ayaa joogo, dad Jabuutiyaan, dad kililka shanaad ka imaado baasboora Ethiopia. Jaaliyadahan tirakoobka aan hayno ama qiyaas mar walba aan gudbino waa inay ku nool yihiin muwaadiniin annagoon kala qaadaynin inta Soomaaliga ku hadasho, tiradooday u dhexeyso 50,000 ilaa 70,000. Ood maasanta walaal Muumin.
Caamir, waa mahadsanta adigana. Su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah, marka laga yimaado dhibaatooyinka ay la kulmaan Soomaalida ku nool South Africa, bal ka waran faa'iidooyinka iyo fursadaha ay xaggaasi ku haystaan iyo lacagaha ay u diraan waddankii hooyo.
Mahadsaned walaal. Runtii inta ugu badan koonfur Afrika dadku waxay soo qaadaan dhibaatooyinka ama dacatiyada dalka ku dhaco, taasina waxaa sababayo waxaa joogo tiro badan oo wariyaal dalkani oo inta badan gudbiyo haddii ay noqoto dilka ama dhaca ama dacatiyada dadkeena loo geysta, balse haddii aan u nimaadno ma filaya inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani koonfur Afrika. Waa dal haddii aad imaato oo dan yar aad tahay, inta yarood haysato aad ku howlgeli karto. Dhanka sharciga way adag tahay dalalka qaar Afrikaanka adigoon sharci dalka ka haysan inaad ku ganacsato, balse koonfur Afrika sharci la'aan ayaad ganacsani kartaa. Wadal nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo ama kuu qasbayo sharci ma leh. Ganacsiyada koonfur Afrikana hadba waa heerka aad la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose, haddii ay noqoto mid dhexdhexaad, iyo haddii ay noqoto mid sare. Hadba halkii ay noloshaada ee jeebkaagu iyo aad kala jaanqaadi karta. Alxamdulilah, 20 sano ka hore Soomaalidu waxay ahayn dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada howkarka ama wadada lagu gadogado, balse alxamdulilah maanta Soomaalidu way ka gudubtay. Waxay galeen qeybaha wax soo saarka ama warshadaynta iyagoo soo saara inta badan cunooyinka qeyb ka mid ah. Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiyo ka baxsan cunnada oo hadda waxay leeyihiin qeybaha maaragtay lagu sameeyo kuraasta iyo howlaha lamidka ah. Waxaa waaye ma jira maanta ganacsi koonfur Afrika oo muwaadin Soomaali uu maaragtay uu saami ku lahayn ama uu qeyb ka ahayn. taasina waxay actually sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hata wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan. Marka runtii walaal fursad ayaa ka jirta dalkan, muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin. Waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay, maadaama dadka dalkani imaaday 90% ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyarba, inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuud ku ah waxdaritaanka haddii ay noqoto North America iyo Europe iyo Africa oo laisku darin Koonfur Afrika nambarka koowaad ay noqoni, maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah, ee qofkan uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira beel walba.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Caamir Sheekh Xuseen, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa Washington.
Xuska iyo dabaaldega 4 July ayaa ah munaasabad ku weyn dadka iyo dowladda Mareykanka. Waqti haatan laga joogo 245 sano ayaa Mareykanku xorriyadiisa waxa uu ka qaatay Britain. Sanadkan ikii ka horreeyay 4 July waxaa jiray xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay hababka ay dadka ay u maamuusi jireen munaasabadda xorriyadda ee 4 July. Haddaba iyadoo munaasabadda sanadkan ay ku soo aaday xilli inta badan la qaaday xayiraadihii lasoo rogay xakamaynta COVID-19, dabaaldegyada sanadkan ma noqonayaan kuwo ka duwan sanadkii hore ee 2020. Zahra Abdixmed ayaa warbixintan ku eegaysaa.
Mareykanku maanta waxa uu jirsaday 245 sano. Waddankan oo ka mid a dalalka ugu quwadda weyn caalamka waxa uu xornimadiisi ka qaatay 4 July sanadkii 1776. Ingiriiskii munaasabadaha iyo fasaxyada lagu weyneynayo 4 July waxa ay qaadataa dhowr beri Mareykanka, waana feestada labaad ee ugu safarka badan dadka Mareykanka marka la eego maadaama shaqooyinka ay ka galayaan fasaxyo dhaadheer oo qaarkood u ogolaanaya in ay kusoo booqdaan eheladooda iyo saaxiibadood muddo 3 cisho ka badan. Maxay haddaba uga dhigan tahay dadka Mareykanka taariikh ahaan maanta? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika.
Walaal, 4 July waa maalin dalka Mareykanka laga weyneeyo, loo dabaaldego xornimadii dalkani ka qaatay dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray. Dabcan dadkii gumaystaha ahaa iyo dadkii markaas iyada ah la gumaysanayay oo gumaysiga la dirirayay labaduba waxay ahaayeen dad soo galooti ah oo Yurub ka yimid, laakiin qaarba waxay rabeen dalkan cusub inay xorriyad ka dhaliyaan, qaarna waxay rabeen inay daacad u ahaadaan boqortooyada Ingiriiska iyo baarlamaanka Ingiriiska ee canshuurta dalkan xagga laga qaato. Marka waxaa guuleystay maalinta iyada ah kooxdii rabtay gobonimadoonka oo goboladii 19 ahaa ee 12 kamid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen oo ka madax banaanaadeen dowladda Ingiriiska, iskoodna isu maamuli doonaan wixii maalinta ka dambeeya. Marka aad ayaa loo dabaaldegaa, waa fasax maalinta iyo maalmaha ama ka horreeya ama ka dambeeya. Tusaale ahaan, haatana xaddii ku beegan tahay Isniinta, magaalada dhan iyo xafiisyadu waa ay xiran yihiin, maalin sida loo weyneeyo weeyaan.
Hase yeeshee, sanadkan ee kiisa horeetaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xuska maalintan xanuunka COVID-19 ee aafeeyay caalamka. Waxaa isu imaatinkii dadka iyo fasaxyadii dhaadheeraa ee la geli jiray qaarkood hakad uu ku yimid amaba meesha laga saaray sanadkan, iyadoo sanadkii horeetana xaaladdu middan ay ka adkeed. Axmed Nuur Ugaas oo ah suxufi islamarkaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uu degan yahay gobolka Minnesota.
Sanadka la soo dhaafay 4 July waxay ku soo aaday xanuunka COVID-19 oo ahaa cudur adduunka dhan saameeyey. Dadkuna way xirnaan, qaasatan Mareykanka wuxuu ku hayay fara ba-an xilligaas, oo gobollada Mareykanka oo dhan waxaa ka jiray xayiraad ay kusoo rogeen dowladaha hoose iyo dowladda federaalka qeybo ka mid ah ee xarumaheeda. Dadkuna dabaaldeg ma sameyn, waxa dhan way dansanaayeen, ma jirin diyaarado local raacay gobollada u kala goosha Mareykanka iyo ganacsigii oo isaguna xirnaa. Marka saameyn aad u xoog badan ayuu sanadkaas ku yeeshay xanuunka. Laakiin hadda 4 July si weyn ayay dadku isugu diyaariyeen oo si aad ah ay ugu dabaaldegeen, maadaama gobolada qaar afxirkii oo asagana qasab ahaa oo meesha ka baxay, maadaama dad badan ay talaalka qaateen. Sidoo kale sanadkan 4th July waxaa dib u furmay isku socodka hawada oo asagana xayiraadda laga qaaday.
Haddaba ka sokow cuntooyinka iyo damaashaadyada qoysaska ay sameystaan iyo safarada ay galaan, waxaa jiro kumanaan dad oo isugu soo baxo banaanada magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Magaalada Washington D C ayaa dadku waxay usoo daawasho tagaan ridista buulaleerka oo isqabsata habeenka xalayta oo kaleeta guud ahaanba magaalada, waxaana jiro munaasabado ay ku hadlaan mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa gobolladaba. Inkastoo sidoo kale xanuunka COVID-19 awgeed ay saameyn xooggan ku yeelanayso isu soo bixi dadkaasi xanibaadihii horey usoo jira awgeed, haddana weli sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore marka loo barbardhigo, oo ma jiraan xeerarkii iyo sidoo kaleeto amaradii adkaa ee dadka la duldhigi jiray. Sanadkan 4th July waxa ay kusoo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu wareegto madaxweyne ku ogolaaday in laga dhigo feesto iyadana maalinta June 13 oo ah 19th June, islamarkaasina loo aqoonsaday maalintii addoonsiga lasoo gabagabeeyey dalkan Mareykanka. Waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Safana, islamarkaasina waqti aan sidaas uga fogeyn maalintan wareysigan igu siiyey.
In loo aqoonsaday inay noqotay maaragtay diib oo wadani ah, Mareykanka ciidan badan male, waa 12 ciidood kaliya uu leeyahay, tana uu noqon doonto 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan siday ugu dabaaldegaan ciidda madax banaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th oo aan nagaba fogeyn. Marka run ahaantii Mareykanka madow keliya ma ah, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey, yaa madowga yani Juneteenth waa 19th June bay ku hagaagsan tahay. Gobolada qaarkood, gobolada koonfureed, tiinkiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13, 14, 15 waa lasoo ilaa 19th month ayay ugu dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maaragtay baaqran oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1, 1860 uu dhacay.
Si kasta ay ahaataba, seeh dadyooga Mareykanka ayay u tahay maanta maalin si weyn ay u qiimeeyaan 4th July maadaama ay ku suntan tahay maalintii dhalashada waddankan weyn ee Mareykanka.
Aad ay u mahadsan tahay Zahra Cabdiaxmed ayay ahayd oo soo jeedinaysay warbixintaasi. Haatana waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan heestan.
idaacaddii galabnimona waa naga intaas. Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed buuxaan idin leenaya guud ahaanba bahda v o e da intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo.
Just eat a day, jahadat, yeah.